Өлең сөздің данасы, шындықтың шырақ анасы, жаныңның жайлы панасы, ойыңның өткір санасы. Шын жолында сөйлесең, басыңа келер бәлесі. Сонда да басыңды имесен, жазылар өлең жарасы. Шығаннан шығар шыққаның, жабылар саған жаласы. Ондайдың сөзін тыңдасаң, ескі даудың шаласы. Өтірікті шын қылған, күндестіктің хәлесі. Ақылыңа көнбейтін, арам ойы шарасы. Айтқаныңа жүрмейтін, көңіліңе бүккен аласы. Өлең ойлап есіме, түседі қазақ данасы. Ауыл маңын мал жесе, ауыл сәнін кетірер. Елдің ішін дау жесе, елдің сәнін кетірер. Көрші аралас өтпесе, көңілдің көркін кетірер. Абысын тату өтпесе, ағайын сәні кетірер. Ағайын тату өтпесе, ұлыстың сәнін кетірер. Бірін бірі кешпесе, ең соңында өштесіп, қарайып қаны кектесіп, бірін бірі өлтірер. Бұқар Қалқаманұлы.